VSOY:n äänikirja Ken Follett, Leijonien laakso. Teos on ilmestynyt alun perin vuonna 1985. Suomentanut Tarmo Haarala. Äänitys Silesio Helsinki 2025. Lukija Markus Beckman. Monet järjestöt ovat lähettäneet vapaaehtoisia lääkäreitä Afganistaniin, mutta Médecins pour la Liberté on kuviteltu. Kaikki tässä kirjassa mainitut paikat ovat todellisia, paitsi Bandan ja Dargin kylät, jotka on keksitty. Masudia lukuun ottamatta kaikki henkilöt ovat kuvitteellisia. Ensimmäinen osa, 1981. Luku 1. Ahmet Yılmaz'ın tappamista havitelleet miehet olivat vakavamielisiä ihmisiä. He olivat Pariisissa maanpaossa eläviä turkkilaisopiskelijoita ja olivat jo murhanneet Turkin suurlähetystön asiamiehen ja räjäyttäneet palopommin turkkilaisen lentoyhtiön johtavan virkamiehen kotona. He valitsivat Yılmaz'ın seuraavaksi kohteekseen, koska hän oli varakas sotilasdiktatuurin tukija ja asui sopivasti Pariisissa. Hänen kotinsa oli hyvin vartioitu ja hänen mersunsa panssaroitu, mutta opiskelijat uskoivat, että joka miehellä on heikkoutensa ja että se tavallisesti on seksi. Yılmaz'ın tapauksessa he olivat oikeassa. Muutaman viikon satunnainen silmälläpito paljasti, että Yılmaz'illa oli kahtena tai kolmena iltana viikossa tapana lähteä talostaan palvelijoiden ostosmatkoillaan käyttämällä Renaultilla ja ajaa 15 piirin sivukadulle häneen rakastuneen nuoren, kauniin turkkilaisen naisen luo. Opiskelijat päättivät panna pommin Renaultiin sillä aikaa, kun Yılmaz makasi naisen kanssa. He tiesivät, mistä sai räjähdysaineita, Pepe Gotsilta. Yhdeltä korsikalaisen kummisedän Meme Gotsin monista pojista. Pepe oli asekauppias. Hän myi yleensä kenelle tahansa, mutta asetti poliittiset asiakkaat etusijalle, sillä kuten hän hilpeästi lisäsi, idealistit maksavat enemmän. Hän oli auttanut turkkilaisopiskelijoita heidän kummassakin aiemmassa tiutyössään. Autopommisuunnitelmassa oli yksi hankala kohta. Yılmaz lähti tavallisesti tytön luota Renaultilla yksin, mutta ei aina. Joskus hän vei tämän ulos syömään. Usein tyttö ajoi pois autolla ja palasi puolen tunnin päästä mukanaan leipää, hedelmiä, juustoa ja viiniä, ilmeisesti kodikasta kestitystä varten. Toisinaan Yılmaz ajoi taksilla kotiin ja tyttö lainasi autoa päiväksi tai pariksi. Kaikkien terroristien tapaan opiskelijat olivat romantikkoja, ja heistä tuntui hyvin vastenmieliseltä joutua tappamaan kaunis nainen, jonka ainoa rikos oli helposti anteeksi annettavissa. Hänhän vain rakasti miestä, joka ei ollut hänen arvoisensa. He keskustelivat ongelmasta demokraattiseen tapaan. He tekivät kaikki päätökset äänestämällä ja johtajia tunnustamatta. Yhtä kaikki heidän joukossaan oli yksi, jonka voimakas persoonallisuus nosti hallitsevaan asemaan. Hän oli Rahmi Joshkun, komea intohimoinen nuorukainen, jolla oli tuuheat viikset ja varma matkalla maineeseen kiiltosilmissään. Juuri hänen tarmokkuutensa ja päättäväisyytensä oli saattanut loppuun kaksi edellistä tehtävää pulmista ja vaaroista huolimatta. Rahmi ehdotti pommiasiantuntijan puoleen kääntymistä. Aluksi muut vastustivat ajatusta, kehen he voisivat luottaa, he kysyivät. Rahmi ehdotti Ellis Thaleria. Amerikkalainen kutsui itseään runoilijaksi, mutta hankki tosiasiassa elantonsa antamalla englannin tunteja ja oli oppinut käsittelemään räjähdysaineita asevelvollisena Vietnamissa. Rahmi oli tuntenut hänet vuoden päivät. Molemmat olivat olleet töissä lyhytikäisessä vallankumouksellisessa Chaos-lehdessä ja järjestäneet yhdessä runonlausuntaa hankkiakseen varoja Palestiinan vapautusjärjestölle. Hän näytti ymmärtävän Rahmin raivon Turkin tapahtumien vuoksi ja tämän vihan niiden takana olevia raakalaisia kohtaan. Jotkut muutkin opiskelijat tunsivat pinnallisesti Ellisin. Hänet oli nähty monissa mielenosoituksissa ja häntä oli pidetty loppututkinnon suorittaneena opiskelijana tai nuorena professorina. Silti heistä tuntui vastenmieliseltä ottaa mukaan ei-turkkilainen. Rahmi oli kuitenkin itsepintainen ja lopulta he suostuivat. Ellis ratkaisi heidän pulmansa tuota pikaa. Hän sanoi, että pommi varustettaisiin radion ohjaamalla hallintalaitteella. Rahmi istuisi ikkunassa vastapäätä tytön asuntoa tai kadun varteen pysäköidyssä autossa ja pitäisi Renaultia silmällä. Kädessään hänellä olisi savukerrasian kokoinen pieni...